We are in our sixth week study sa book of Titus. Si Titus po ay isang batang pastor na kinomission ni Paul to oversee yung mga iglesia po na naitayo sa lugar po ng lugar na tinatawag na Crete. Since Paul left Crete abruptly, sa hindi alam na kadahilanan, he did not spend enough time sa mga members dito to disciple them. So within the church, mahalata po na talagang napakabata at immature pa po yung church na ito. And because of its immaturity, ang nangyayari po dyan is marami hong mga growing number na mga false teachers ay nagtuturo sa mga iglesia na naiimpluensyahan ang mga bagong membro na ito. So malaki po ang concern ni Paul pagdating ho dito na baka malinlang o maligaw ang mga mananampalataya sa mga huwad na katuroon na ito. Ito po ang dahilan kung bakit sumulat si Paul kay Tito ng isang liham, at yan po yung liham na yan ay the letter to Titus. Provided na binigyan niya po ang litrato ng isang itsura ng healthy church. Ano ba ang itsura ng healthy church? Diniscuss po niya ito sa liham na ito. Na kung saan ito'y community that is formed and united by the gospel of Jesus Christ. A community that does not look like anything the immoral culture of Crete na pinapractice. A church that teaches a right doctrine led by godly leaders or elders. Itong iglesia na ito ay nabibilang na mga miyembro na kung saan are living a life of godliness. Members who are making the gospel of Jesus Christ look glorious, look attractive sa watching world. Alam niyo, kung iisipin po natin, yung binanggit ni Paul sa verses 1 to 10 and chapter 2, yung mga imperatives na binigay niya na dapat ituro ni Titus, napakahirap pong gawin lahat ng yon. Hindi ho madali gawin yung mga ito. Hindi madali ipamuhay. Madaling ituro pero mahirap ipamuhay. Hindi madali maging mabuting modelo sa isang mga nakababatang Kristiyano. Hindi yung madali na panatilihin ang pagmamahalan bilang mag-asawa ko yung bawat isa ay lagi nag-aaway o hindi tapat sa isang isa. Hindi ho madali mag-lead at mag-submit sa relasyon na ito. It's not easy pursuing holiness, righteousness, and purity if the culture of the society is katanggap-tanggap ang immoralidad. It's really not easy. It's not easy honoring the person in authority na kung saan sila po ay unjust, manipulative, and abusive sa iyo. Hindi ho madali itong mga bagay na ito. And yet, tinuturo pa rin ni Paul na kailan i-instruct ni Titus ang mga members ng Crete. Kung aasahan na lang natin ang ating sarili upang gampanan ang lahat ng mga ito, we might end up becoming either one of these two people. One, we might end up being self-righteous hypocrites. Na kung saan sasabihin natin, well, halos naman lahat, ginagawa ko, konti lang hindi. So probably I am all right. Or maybe, ikalawa, we might give in to the immorality or wickedness of the world. Total, hindi ko naman magawa to. Total, lagi naman ako pumapalpak. Lagi naman ako nagkakamali. Yun na lang ang tingin nila sa akin. Diretsuhin ko na lang to. So we can end up one of the two things kung aasa lang tayo sa batas. Mga kapatid, kailangan nating maunawaan na ang practical instructions na binigay ni Paul from verses 1 to 10 ay posibleng magampanan ng mga miyembro ng church. Imposibleng magampanan ng mga Kristiyano. Imposibleng magampanan dahil sa doctrinal foundation ng verses 11 to 15, which is yung aaralin natin ngayong hapon na ito. God's commands are founded in His grace. So, posible po. Posible ito magampanan because of grace. Ayon sa isang pastor, sabi po niya, God's demands of us is possible. Why? Because of what He first done for us and in us. Ang emphasis ng ating mensahe ngayong hapon na ito is grace. Grace. The grace of God is the foundation of Christian hope and living. The grace of God is the foundation of Christian hope and living. Sa passage natin ngayong hapon na ito, we have divided it into four points or four headings. Number one, the grace of God brings us salvation. Verse 11, o ang grasya ng Panginoon ay nagdudulot sa atin ng kaligtasan. Number two, the grace of God trains us to godliness. Verse 12, ang grasya ng Diyos ay nagtuturo sa atin ng kabanalan. Number three, the grace of God reminds us of our true hope. Verse 13 to 14, ang grasya ng Diyos ay nagpapaalala sa atin ng tunay nating pag-asa. And number four, the grace of God emboldens us in the gospel ministry. Verse 15, ang grasya ng Diyos ay nagpapalakas sa atin sa ministeryo ng Ebanghelyo. Umpisahan na po natin yung unang bahagi. Number one, the grace of God brings salvation, brings us salvation. O ang grasya ng Diyos ay nagdudulot sa atin ng kaligtasan. Tingnan po natin ang verse 11. For the grace. Now, hintuhin muna tayo dyan. Ano ba ibig sabihin ng grace? Ang salitang grace po sa original na itong wika ay charis. So kung may kaibigan po kayo na ang pangalan ay charis o charis, ang ibig sabihin po niyan ay grace o gracia. Okay? So it's beyond than a person's name. Ano ba ibig sabihin ng charis? Charis, which means God gives us what we do not deserve. Yun pa ibig sabihin ng grace. God gives us what we do not deserve. God gave us an undeserving gift. Yun po ibig sabihin ng gracia o grace. Now, sa verse 11, titignan po natin ulit, nung sinabi ni Paul na the grace of God appeared, hindi niya po binabanggit ito upang ilarawan ang isa sa mga katangian ng Panginoon. It is true that God is gracious, pero sa konteksto ng verse na ito, he is not talking about yung quality or character ng Panginoon. Instead, isinasaad po niya ang unique historical fact na pagdating ni Kristo sa mundo o yung tinatawag the incarnation of the Son of God. Now, ano ibig sabihin po ng incarnation? Ang ibig sabihin po ng incarnation, God became flesh. God who existed before the foundations of the world in the fullness of time came to us. Took the form of a man. Ang tawag po doon is incarnation. Iba po ang reincarnation, hindi tayo naniniwala doon. Okay? Now, this points to the birth of Jesus Christ. Kaya madalas na gamitin itong passage na ito kapag Christmas. Sa mga Christmas sermons, sa mga Christmas theme. Kasi nga po, it talks about the coming of Emmanuel sa mundo. According to a Scottish pastor na si Alistair Begg, he defines grace this way. Grace is God's active favor, bestowing His greatest gift upon those of us who deserve His greatest punishment. Tama po yun. Ipinagkaloob ng Panginoon yung kanyang greatest gift sa mga ninalang na ang karapat-dapat ay yung greatest punishment ng Panginoon. Mga kaibigan, without God's grace, wala akong maliligtas sa atin. Without God's grace, tayo lahat ay magpapatuloy sa kasalanan. We will continue in our sins. Without God's grace, we will all head towards hell where God's judgment is bestowed upon those who are there. Lahat ng mga rebelde ay kasuklam-suklam sa harapan ng isang banal na Diyos. Wala ni sino man ang kayang magligtas sa kanyang sarili sa kapahamakan na kanyang sasapiting isang araw. God is a holy judge, and His holiness, His righteousness, demands justice. Sa harap ng isang banal na hukom or judge, karapat-dapat lang na parusahan ang lahat ng nagkasala. At yung mga lahat na nagkasala na yon ay tayong lahat. Wala tayong kalaban-laban sa harap ng isang galit na banal na Diyos. Without God's grace, we will never be saved. Without God's grace, listen, if without God's grace, you will continue in your rebellious attitude. You will continue in your rebellious living. Without God's grace, we will never be saved. Kasi po ang grace ng Panginoon ay foundational sa salvation. It is foundational sa forgiveness. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 says, and this is Paul writing another church, and he said, "For by grace you have been saved through faith. And this is not of your doing. It is the gift of God, not as a result of works, so that no one may boast." You try, probably you're here today and you're trying not to be rebellious. You're trying to change, and you're saying probably in the back of your mind, if I can do my checklist right, number one, number two, pag mabuo ko yung 10 na yan, marahil siguro I'll be alright. Well, the thing is, you can't. Because yung innate nature ng heart mo is sinful. It will take more of you. This is beyond you. It will take a supernatural working of God's Spirit to transform your rebellious heart to a heart who is obedient and loving and worshiping God. It's a good devotional to go through Ephesians chapter 2. The book of Ephesians to your family. That's really, really helpful. God's grace appeared through Jesus' life, death on the cross, and resurrection from the grave. God in His grace sent His Son to redeem us from our sins. God in His grace redeemed us. Redeemed us from what? From our sins. Kaninong kasalanan na niligtas ng Panginoon, Pastor? Kanino? Whose sin? At tingnan natin sa verse 11 kung kaninong kasalanan. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. Okay? Probably ito yung number one na pinag-uusapan ninyo sa inyong community group, kung anong ibig sabihin nito. And there are two different camps or arguments patungkol dito. But for the sake of time, we'll go to what I see, what the Bible teaches. Now, madami pong nagkakamali sa pag-unawan sa bahagi ng bringing salvation for all people. To me, na lahat ay niligtas o ililigtas ng Panginoon Hesukristo. That is a wrong understanding of this passage. Ang tawag po dyan ay universal salvation. Na lahat ay maliligtas sa huli. Kahit hindi mo na kailangan si Jesus Christ, basta may sincere ka sa Diyos mo, lahat ay maliligtas. To mean na kung saan ay lahat ay hindi na kailangan si Christ, which means basta kung saan man ako naaanib, ako'y maliligtas. Hindi po tama ang interpretasyon na ito dahil madai pong tataliwasin na sinulat si Paul sa mga liham na sinulat niya sa ibang churches. And you can look at 1 Timothy chapter 2 and chapter 4 pagdating ho dito. It is best to understand this by considering yung context ng pinagsusulatan mismo ni Paul, yung mga tao na kausap niya rito. Na, Paul to mean salvation is indiscriminately offered to all classes of men or humanity in general. Lahat, yung grasya ng Panginoon is offered to all. It is offered through the gospel of Jesus Christ. Whether sila ay Jews or Greeks. Whether sila ay babae o lalaki, bata o nakakatanda. Nalala niyo yung context sa chapter 2? Regardless na sila ay slave or free. Ang kaligtasan ng Panginoon is for all to those who will believe. Wala akong pinipili, walang discrimination. Jesus' sacrifice on the cross is enough to wash away the sins of anyone who will believe. Hindi pinilit ng gobyerno na si Jesus Christ ay ipapatay. Hindi rin niya kinuha ang kanyang buhay. Binigay niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan. According to a commentary in Timothy and Titus, Leah and Griffin, sabi nila, God's grace toward us is based solely on His love and our total inability to meet God's standards. Friends, this means God can save anyone. This means God has the power to save any kind of sins. He can save liars and swindlers, the self-righteous and the morally corrupt. He can save drug users and drug pushers. He can save prostitutes and human traffickers. He can save murderers and pedophiles. There is salvation to all who believe in Him. Walang kasalanan ang pinipili, walang lahi ang pinipili, walang kasarian na pinipili, walang edad o henerasyon ang pinipili, walang estado sa buhay ang pinipili. All who call on the name of the Lord will be saved. All who call, all who believe, which means not all will believe, which means not all will call. Na kung saan kamumunghian ng tao na ito at tatalikuran ang kahit anumang kasalanan ng kanyang ginawa at ilalagay niya ang kanyang pananampalataya kay Kristo sa ang ginawa niya sa krus para sa kaligtasan, believes in Christ, like I said, he will be saved. The grace of God saves and cleanses us from our sins, making us new beings. Pero hindi po natatapos ang salvation. Sa salvation, ang karanasan ng grace ng Panginoon. Oh, praise God, may grace ang Panginoon, naligtas ako, hindi ko nahihinto yun doon. Kasi titiran po natin ang number two. The grace of God also trains us to godliness. The grace of God trains us to godliness. Ang grasya ng Diyos ay nagtuturo sa atin ng kabanalan. God's grace not only saves us, but it also transforms us. It saves us and it sanctifies us. It is not only a change in position sa harapan ng Diyos, setting us free from sin slavery, but also it is in practice making us godly. Tingnan po natin ang verse 12. Instructing us. Now, ano yung instructing? Instructing or teaching. Or it means discipling. We are being discipled by God's grace to live godly lives. Kung tayo po ay naligtas sa grasya ng Panginoon, pinalitan niya ang ating pusong bato sa pusong laman, sa grasya din ng Panginoon, dahan-dahanin niya tayong binabago. Binabago niya tayo ng dahan-dahan. Binabago ang ating pag-uugali, ang ating mga desires, ang ating mga passions, ang ating mga interests, ang ating mga plans, priorities, practices sa ating buhay. God is transforming all of these in line sa kanyang kalooban, in line sa kanyang nasa puso. To live a life of godliness involves both positive and negative aspects. Kung ikaw ay tunay na Kristiyano, kailangan namumuhay tayo sa both positive and negative aspects na ng kabanalan. Ano ibig sabihin nito? Makikita po ito sa verse 12. Itong mga pamumuhay na ito ay marks ng authentic Christian. Makikita po natin kung sino ang totoong Christian. From the authentic Christians, from the synthetic ones. Okay? Tingnan po na natin muna yung instruction na negative. Tingnan niyo yung verse 12, yung unang bahagi. Instructing us to deny godlessness and worldly lust. Nahinto muna tayo dyan. Ang godlessness and worldly lust ay ang mga paniniwala o pamumuhay na patuloy inaaruga, patuloy na pinapractice ng isang individual na kung saan taliwas, salungat, labag sa kauturuan ng pamumuhay ni Kristo. From the word godless, ang pamumuhay ng individual na ito ay parang walang God. Kaya ang tunay na ligtas, na niligtas ni Kristo, ay imposibleng hindi makitaan ng pagbabago. Imposible. Kung dati may love relationship siya sa kamunduhan, dahil sa niligtas ng Kristo, dapat iba na yan. Ngayon, kinamumunghian na niya ang dating relasyon na yon. Ang lahat ng nakalakip dito. Kung tunay na may pagbabago tayo, kung tunay na may bagong relasyon tayo kay Kristo, dapat meron din tayong bagong relasyon sa kasalanan. At ang bagong relasyon natin sa kasalanan ay kaaway na natin. Okay? Kinaiinisan na natin, nagagalit na tayo sa kasalanan at sa lahat ng kamunduhan. Kinasusuklaman na natin at pinaglalabanan. Hindi minamahal, hindi inaaruga, hindi tinatago. Kaya ang tamang tugon ng tunay na Christian sa kasalanan ay tanggihan. Hindian, yan yung nakalagay sa verse 12. Deny or say no. Ang tunay na Christian na marunong humindi, marunong tumakbo, papalayo sa kasalanan. Mga kaibigan, kung sinasabi po natin na tayo ay isang tunay na Kristiyano, ano nang pagbabago ang nakikita mo at ng ibang tao sa buhay mo? Ikaw ba ay nakikipagdigmaan o nakikipagkaibigan pa din sa kasalanan o kamunduhan? Meron ako narinig na kanta nung love song nung nasa Pilipinas pa tayo, lumang kanta na ito, na ang sinasabi ay, sana dalawa ang puso ko, hindi na sana kailangan pang pumili sa inyo. Itong mamang to, alam niya na hindi kaya niya magmahal ng isa, pero hindi ho tama yun. Sabi ho kasi sa Bible, sa John chapter 2, verse 15 to 17, hindi mo pwede sabihin na mahal ko si Lord pero mahal ko yung kamunduhan. Or mahal ko ang kamunduhan pero kasi equally mahal ko ang Panginoon. It says, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, ito dinescribe ko ano yung nasa loob ng kamunduhan. The desires of the flesh and the desires of the eyes and the pride of life is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires. But whoever does the will of God abides forever. The love of the Father is not in him kung mahal niya ang kamunduhan. So hindi ho pwedeng pareho. Hindi pwedeng double standard. Hindi pwedeng dalawa ang buhay. Yung po yung negative. Tignan mo natin yung positive instructions of verse 12b, yung pangalawang bahagi ng verse 12. Instruct them to live in a sensible, righteous, and godly way in the present age. The word sensible means self-control or self-restraint or restraining ourselves from giving in to the worldly attractions that is before us. Sa Dubai, napakadaming bagay na hihila sa atin papapalayo sa Panginoon at papalapitin tayo sa Panginoon ng kamunduhan. Tutuksoin tayo ng kaaway sa ating kahinaan. Alam ng Panginoon ng mundo na ito ang kahinaan natin. Alam niya kung saan ka bibigay. Alam niya kung saan ka mapapatingin. Alam niya kung anong klaseng mga bagay na pwede mo marinig para magpilante kandila mo. Alam niya ang pwede niya ipakita sa iyo para magwala ka. At para mawala ang pamumuhay ng isang Kristiyano. Alam ng kaaway po yan. Alam, at ang common, and listen, ang common kahinaan nating mga Pinoy, okay, at maaaring siguro yung ibang lahi rin, na ang common kahinaan natin is this, yung growing desire natin na maging masaya palagi. It's the growing desire of gusto nating maging masaya palagi. Alam mo ba na ayon sa January 2018 article ng ABS-CBN, kinover nila yung storya na ito na according sa global survey ng US-based firm Gallup International, ang Pilipinas daw po ay third happiest country in the world. I don't know if it's something to be proud of, pero nasa pangatlo tayo. Una yung Fiji, pangalawa po yung Colombia. So, pangatlo ang Pilipinas. Last year lang po yun. Nung binabasa ko yun, hindi ko maiwasan, maisip na, alam mo, totoo yun. Sa tingin ko, we have a happy culture. Naniniwala ako dito. Tayo mga Pinoy ay masayahin. Noong 2012, the Department of Tourism launched a slogan na ang pangalan ay, it's more fun. Ayan. Diba? Hindi lamang ito ginawang slogan upang i-attract or i-push yung ating tourism, kung hindi ito rin po ang accurate na description ng celebratory culture ng ating mga tao, ng ating bansa. Masiyahin ang lahi po natin. Sa piyesta, sa birthday yan, dito lang. Bakit kaya sa tingin mo gustong-gusto na ang papuntahin ng Jollibee rito? Kasi actually, minsan hindi sa lasay dahil sa alaala mo nung bata ka. At gusto mo maging alaala rin ng anak mo. Jollibee, masayang bubuyog. Wala akong pulang bubuyog, okay?
Gusto natin ibigay yung kasiyahan.
We pursue these things. Madalas tayong magpatawa kahit seryoso ang sitwasyon. Napansin niyo ba yon? Ibang lahi nakokornihan na sa atin. O minsan na-off sa atin. Napakaseryoso, ba't nagpapatawa pa ito? Nakukuha natin ngumiti at mag-selfie sa kalagitnaan ng trahedya. Ilang beses ko pa nakita yan, nag-ano kami ng mga bagyo sa Pilipinas. Hindi pa siguro usay yung selfie, pero nagingitian yung mga hanggang dito na yung nga. Buhat-buhat yung anak, yung aso, bit-bit ng gano'n, nakangiti. Halos malunod. Kasi we are people na kusang resilient. No? Gusto natin laging masaya. Ito ang problema diyan. Hindi yung masaya, masama maging masaya, no? Ang problema po dito is this. Gagawin natin ang lahat-lahat para lamang maging masaya tayo kahit malay na ito. That's the problem. Kahit makasalanan na ito for the sake of maging masaya ako. Kahit makamundo na ito kasi gusto ko maging masaya. Kahit mabaon ako sa utang for the sake na kailangan maging masaya ako. Kahit mapabayaan o mawasak ko ang pamilya ko, gusto ko kasi masaya ako. Kahit maparalisa ako sa aking karamdaman, ang importante, masaya ako. Kahit ikakukulong ko ito, basta masaya ako. Worse, kahit ikamatay ko, basta masaya ako. Di bali nang mamatay sa sarap. Yung sabi ng tambay sa amin. Lalabagin ang lahat, hahamakin ang lahat para maging masaya lang. Pastor, masama bang maging masaya? Gusto ko lang naman maging masaya. Wala naman masama ron, di ba? Maring nandito ka sa Dubai ngayon in hopes to offer happiness. Kahit mali, sa pamilyang iniwanan mo. Maring nandito ka ngayon sa Dubai in hopes na mapasaya ka ng trabaho mo. And if kumatagal ka narito, you know that's not true. Masama ba, Pastor, ang maging masaya? Ang sagot po dyan, hindi. No. It's not wrong to be happy. God, in fact, God wants you to be happy. But happiness, devoid of holiness, is evil. Happiness, devoid of holiness, is evil. Friends, has the pursuit of happiness become an idol in your life? A true Christian or true Christians who were saved by grace find their joy in their relationship in Christ. At hindi ho sa kamunduhan. Romans 16:19 says, I want you to be wise as to what is good and innocent of what is evil. What do you mean, kailangan maging innocent tayo sa kasalanan? He's not saying to be innocent, wala kang alam. It means wala kang kinalaman dapat sa kasalanan. God's grace teaches us how to live godly lives. It is not easy, Pastor. Hindi madali, hindi mo naintindihan. Umari nga hindi. Pero hindi madali, Pastor, makinig kayo, mahina ako. I am weak, marupok po ako. Patuloy akong nahuhulog sa kasalanan. Madalas kong napapansin na hindi ako nagtitiwala sa Panginoon sa mga desisyon ko at pamumuhay ko. Pastor, anong gagawin ko? Pastor, yung pressures and demands sa trabaho, ang mga kinahaharap naming sitwasyon ngayon bilang pamilya, ang aking malubhang karamdaman, ang aking kalungkutan had tempted me to give in sa kasalanan and say yes to godlessness and worldliness. Pastor, I feel tired and defeated. Tama po kayo. Hindi madali. It's not easy. That's why we rely on God's grace. Ngayon, naiintindihan nyo na, by the grace of God. God's grace kapatid, not our strength. God's grace, kapatid, not our resources. God's grace, not our wits. God's grace, not our abilities. God's grace, not our relationships or connections. God's grace, dapat tayong umasa. God's grace, not even relying on our hearts, which is deceitful. Jesus' death and resurrection has broken the power of sin over us and has given us sufficient grace in order to continue living and dying for His glory. Can I echo this once again? Sa hinaharap mo ngayon, mga kapatid sa Panginoon, there is sufficient grace. Saan galing yung pastor? 1 Corinthians chapter 12, verse 9 to 10. Let me read to you from the mouth of Paul as he converses with God, a Paul who is suffering from an ailment or suffering sa kanyang situation. Etong sinabi ng sa kanya ng Panginoon when he was praying na pagalingin siya ng Panginoon 3 times. God said to him, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then, I am content with my weakness," sabi ni Paul. "I am content with insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am strong." Kapatid, there is sufficient grace ang Panginoon sa sitwasyon mo ngayon na ang puso mo na umiiyak ngayon. Don't go to schemes ng mga tao. Run to Christ. Kung titignan natin ang verse 12, nakalagay po dyan sa huli, "in the present age." To live in a sensible, righteous, and godly way in the present age. Do you know these 4 words are encouraging? I'll tell you why these 4 words are encouraging. It's because this reminds us as Christians na may hangganan ang paghihirap natin. May hangganan ang pinagdadaanan mo. God may provide end to your suffering in this world, praise God. He may not. Pero ito ang truth, may hangganan yan. At napaka-importante na mapaalalahanan tayo ng hope na ito. Pastor, ano ba yung hope na ito? Tingnan natin ang number 3. The grace of God reminds us of our true hope. Ang grasya ng Diyos ay nagpapaalala sa atin ng ating tunay na pag-asa. As Paul instructs Titus to exhort the Cretan churches to live a life of godliness in a godless city, he now reminds them to wait with hope. Wait with hope. Why? Kasi sometimes we wait without hope. Pero ang instruction dito, wait with hope, with expectancy, na may mangyayari. And what is this hope that should motivate them? What is this hope that should refresh their souls? Ano yung hope na yun? What is this hope that should keep them from pursuing holiness, righteousness, and purity? What is this hope? And maybe nandito ngayon, ano yung pag-asa na yun, pastor? Ano yung pag-asa na yun? Verse 13. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our God and Savior Jesus Christ. That's our hope. Friends, God's grace was embodied in Jesus Christ's first appearance. His first appearance, he marched from the cradle to the cross and ascended to the Father. Now, the grace of God will once again appear the second time, but this time with all glory and power. And here's the beauty of this. He will make things right sa mundo na ito. He will make things right. This is the Jesus na darating. This is the Jesus who saved you. This is the Jesus who forgave you of your sins. This is the Jesus who you pray to every day. Makikita mo siya. This is the Jesus who you cry to. This is the Jesus who protected you multiple times from harm. This is the Jesus who comforts you in times of weariness and darkness. This is the Jesus who never left you nor forsake you. He will come back soon. That's why there's a song, "Come Now, Lord Jesus." Now we see Him through the eyes of faith. Pag dumating si Christ, we see Him through our physical eyes. That's where our hope lies, kapatid. Jesus is our blessed hope. He is our true joy. Pagdating ni Jesus Christ, it will end all wickedness. It will end all worldliness. The end of all injustices na hinaharap mo. The end of all hurts and sufferings na iniinda mo. When He comes, all of these things will end. He will gather us who trusted Him into His presence. This, my friends, will be a truly prosperous time. The beauty of that, hindi lang namin natin kasama ang Panginoon pagbalik niya, kasama rin natin yung mga mahal natin sa buhay na nasa Kanya. Such glorious day. Because in that day, there is no more presence ng sin. Your sin will never harm anyone ever again. Wala ka nang masasaktan. Wala na rin sasakit sa'yo. I encourage you, brothers and sisters, press on. Magpatuloy po kayo. Continue trusting Him. Continue living for Him. Continue talking about His glorious gospel. Continue to hope in His return. Friends, in these dark and dangerous times, do you have this hope? Meron ka ba ng pag-asa na ito? Do you have the type of relationship that can give you true, lasting joy? Kung nandito po kayo ngayong araw na ito at sinasabi, Pastor, wala! Wala akong ganong klaseng relasyon sa Panginoon. Wala akong ganong klaseng kagalakan. Wala akong ganong klaseng kasiyahan. Pero gusto ko, kasi pagod na ako. Gusto ko na ng tunay na kasiyahan. Ano ang kailangan kong gawin? Ito pong sagot sa tanong nyo kung anong kailangan nyong gawin. Wala kayong kailangang gawin. Kasi may dalawang dahilan kung bakit wala kayong kailangan na gawin. Una, kasi wala tayong kakayanan maatim itong relasyon na ito. Ang Diyos ay hindi nakikipamatok sa mga hindi banal. At tayo po lahat yun. We are not holy. We don't deny ungodliness. We welcome it. We don't run away from sinful pleasures. We run to it. Pangalawang dahilan, kasi mayroon nang gumagawa ng daan, mayroon nang gumawa ng daan upang maayos yung relasyon mo sa Diyos. Meron na po, at yan po si Hesukristo. Siya lamang ang namuhay na may kabanalan sa harapan ng Diyos, Ama. Siya lamang ang paulit-ulit na tinukso pero isang beses ay hindi nahulog sa kasalanan. Alam niyo po ba kung anong ginawa ng mamang ito na walang bahid ng kasalanan para sa atin? This is what He did. Verse 14, He gave Himself for us to redeem us from all lawlessness and cleanse for Himself a people of His own possession, eager to do good works. Mga kaibigan, tayo dapat ang pinarusahan ng Diyos Ama. Tayo ang rebelde, tayo ang nararapat na patawan ng mabigat na hustisya galing sa Diyos Ama. Ang tawag po dyan sa binasa nating ito ay mercy and grace. Mercy and grace. God the Father did not treat us as our sins deserve. Binuhos niya lahat ito sa kanyang anak sa krus para sa iyo. Kung nadidinig mo itong gospel na ito, magsisi na kayo sa inyong kasalanan, ilagay nyo na ang pananampalataya nyo kay Kristo at yung ginawa niya sa krus para sa inyong kaligtasan, para sa inyong kapatawaran. Talikuran nyo na yung mabait naman ako, talikuran nyo na yung may religyoso naman ako, Tanggalin niyo na 'yung marami akong nagawang kabutihan sa mundo ko, lahat yan ay basura sa harapan ng Diyos. Ikumpara mo ang iyong kabutihan kay Kristo. Kapag nadikit ka lang ng gabuhok na kadikit, then siguro hindi pa rin. God demands perfection, and yun ang wala natin. Christ is perfectly obedient and faithful. Kaya siya ang perfect sacrifice. As people who are now saved by grace, living godly lives by grace, and expectantly waiting on the coming of our blessed hope, ano ang kailangan nating gawin, Pastor? Number 4 and last. The grace of God emboldens us in the gospel ministry. Ang grasya ng Diyos ay nagpapalakas sa atin sa ministeryo ng ebanghelyo. Verse 15, proclaim these things, encourage and rebuke with all authority, let no one discourage you. Winakasan ni Paul ang chapter 2 with 4 imperatives. Apat na command, proclaim, encourage, rebuke, disregard. Mga kapatid sa Panginoon, ito po dapat ang makita at maranasan ng mga tao dito sa Crossroads. Ito dapat ang ginagawa po natin bilang mga members ng Crossroads. 1. Proclaim. Proclaim, this refers to verses 11 to 14. Pero kasama din yung buong letter ni Titus pagdating doon sa kautusan na yon. Okay? Sa kabuuan. Pero, specifically, this also says na kailangan i-proclaim natin ang gospel of Jesus Christ. Kailangan natin i-proclaim, kailangan po natin ituro, kailangan natin instruct, kailangan natin ibigay. Yung gospel na yan ang ginamit ng Panginoon para maligtas tayo. And kung meron kayong mga mahal sa buhay na hindi pa Kristiyano, walang ibang makakapagligtas dyan, ang ginagamit ng Panginoon, ang pinaka-means na ginagamit ng Panginoon ay yung gospel niya. Hindi mga tricks, hindi yung pananakot, hindi manipulation, hindi panguuto. Minsan pati mga mahal natin sa buhay, inuuto natin papunta sa kaharian ng Diyos. Anak, kung sasama ka, ilibre kita mamaya. Tapos, bigyan kita reward, basta isulat mo lang yung tinuturo ni Pas. Sinusuhulan natin. Ang makakapagligtas, ang makakapagbago sa mga anak, sa mga asawa, sa mga kaibigan na patuloy niyo inabita rito, is the gospel. Be faithful, be bold, be trusting. Yung results is always sa Panginoon, hindi sa inyo. Sa results ay sa Panginoon. Number 2, encourage. Encourage. Hindi po madali makipagsapalaran sa kamunduhan every week sa trabaho. Hindi madali makipagsapalaran sa eskwelahan, sa bahay. We need, and from the by the end of the week, pagod na tayo. By the end of the week, we're all used up, we're drained, we're tired, we're tempted to sin. And we come to church, minsan talagang walang-wala na tayo i-offer, hindi ba? That's why napaka-importante yung ministry ng encouragement na ito, church. We need to remind each other about God's saving grace. We must remind each other about God's sustaining grace. That what you're going through, there is sufficient grace. We must remind each other here at Crossroads, yung hope that we have in Christ. Minsan binibigyan tayo ng problema ng Panginoon para mailayo ang ating mga puso at mata sa kinalalagyan natin ngayon at para makatutok tayo sa Kanya. Proclaim, encourage, third, rebuke. Rebuke. As a community, as a covenant community, we are not just to encourage one another, but also be courageous enough to lovingly confront one another's sin. Kailangan kumprontahin natin ang mga nakikita natin, mga kasalanan na winawasak ang buhay ng bawat isa. Hindi natin pwede makitawa, hindi tayo pwede makitahimik. Kapatid mo sa Panginoon yan, may nangyaya, papunta na ng bangin yan, hindi mo hilain. I believe in timing. Naniniwala naman ako ron, naniniwala rin ako sa kapamamaraanan na dapat may pagmamahal. Pero ang wag na wag natin gagawin ay tatahimik tayo. Wag ho tayo maging tahimik. Confessing sin to one another. Napakahalaga po niyan. Look at verse 15. Have you ever noticed of verse 15 that as a church we are to comfort and confront with authority? Which means you are to comfort and confront yung pinaka-autoridad sa ating buhay, yun ang ating gagamitin, which is yung salita ng Diyos. Which means we are to make God's word the foundation of our encouragement and correction. Which means if you are to encourage someone, wag mong bulahin. If you are to encourage someone, eh kailangan hindi, wag mo i-flatter. Wag mo sabihin yung mga magandang bagay kahit hindi totoo. You encourage someone by opening God's Word. You correct someone not coming from a heart na galit. You are coming to someone to correct them sa kanilang kasalanan. Hindi dahil sa kung saan lang eh, yung basihan, may sinasabi ka sa ibang tao, kaya kailangan ko usapin. Hindi. If you are to correct someone, make sure nakabukas ang salita ng Diyos sa puso mo. Kasi yan ang basihan mo kung bakit ka magkokorek. Hindi sa mga preferences mo kung bakit mo siya ikokorek. Does that make sense? Kokorek ko to kasi mayroong hindi nagugustuhan sa kanya. Yung pala preference lang. O kaya naman, meron ka lang, hindi mo siya kasundo talaga noon pa. Kaya kailangan kumprontahin ko na siya. Hindi. Open God's Word. Let God's Word confront you first. Does that make sense? Pero sabi rin ni Paul, ang otoridad mo ang salita ng Diyos. Ang identity mo ay kay Christ. Yung confidence mo in doing these things ay hindi dapat hinuhugot sa self-confidence, kung hindi sa Christ confidence. It will allow us to stand firmly in the truth and humble us when addressing these things sa ating mga kapatidan. Tunay nga, mga kapatid, sa Panginoon, tayo ay iniligtas ng Panginoon sa ating kasalanan ayon sa Kanyang grasya. At bilang mga taong tinubos ng sa kasalanan, dapat tayo magalak at mamuhay ng may kagalakan para sa ikaluluwalhati ng Panginoon. A Christian is truly saved by grace, will continue to be sustained by grace as we walk in faith sa pag-aantay ng ating blessed hope. Praise God that hinugod niya tayo sa dilim. Praise God that binuksan niya ang ating puso at ating mga mata at nagkaroon tayo ng takot sa Kanya. Praise God that binago niya tayo, hindi na tayo alipin sa kasalanan. Ayon sa isang dating kapitan ng barko ng nangangalakal ng alipin or slave trade, ng pangalan ay si John Newton, na niligtati siya, nagbebenta ng mga alipin. Nung niligtas siya ng Panginoon, sinulat niya itong awitin na ito. At gusto kong basahin sa inyo at mangusap sa atin sa ating pagwawakas. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. 'Twas blind, but now I see. Gusto ko itong part na to. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did the grace appear the hour I first believe. We are indeed saved by grace, and we should now live in reliance sa grace ng Panginoon. Because the grace of God is the foundation of Christian hope and living. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa grasya ninyo. Dahil sa grasya ninyo, kami po ay napagkalooban ng kapatawaran. Dahil sa grasya ninyo, kami po ay niligtas ninyo. Isang nilalang na hindi karapat-dapat tumanggap ng kahit anong kabutihan sa inyo. Isang nilalang na karapat-dapat makatanggap ng galit ninyo. Panginoon, itong grasya na nagligtas sa amin, nawa'y mang grasya na magpapatuloy sa amin mamuhay para sa inyo. Itong grasya na ito na magligtas, ang grasya na ito ay magbago. At yung grasya na ito ay patuloy po namin tignan. Dalain ko, Panginoon, na mas maging attractive yung pagdating ni Kristo kesa sa mga atraksyon ng mundong ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.